købmandskab skal man aldrig kimse af. Ikke mindst når det gælder klimaet. Og ikke mindst de kæmpe investeringer i energiomstilling, der stadig står foran os. Det er afgørende, at der leveres smæk for skillingen. Ellers bliver det simpelthen for dyrt, og dermed også for langsomt at omstille fra sort til fossil energi. Heldigvis har danske erhvervsfolk i årevis ført an med grønt købmandskab, ikke mindst når det gælder vindmøller, som her på vores breddegrader er blevet netop en både nøjsom og effektiv energiløsning. Vind er blevet en vinder. Og så meget desto mere kan det undre, det gør det i hvert fald mig, at der her på det seneste har været en heftig debat om en helt anden energikilde. Ja, atomkraft har stjålet hele opmærksomheden. Og atomkraft er i hvert fald ikke billigere end vind. Og måske heller ikke ligefrem bedre. Så hvad er købmandskabet i pludselig at ville have atomkraft i Danmark? Det spørger jeg om et kort øjeblik de konservatives formand Mona Juul om. Hun har ført an i kampen for at sætte atomkraft på dagsordenen. Men hvad er fidusen egentlig? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uselmammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Nationalbanken er ikke ligefrem et hysterisk sted. Så meget desto mere opsigtsvækkende er det at følge med i, hvad Nationalbanken løbende beregner og skriver om klimaet. Økonomerne konstaterer kontant, at klimaforandringer vender op og ned på pengestrømmene i samfundet. Og der kommer nye vindere og tabere. De skriver på deres hjemmeside, citat, klimaforandringer og den grønne omstilling ændrer på den risiko, der er forbundet med at låne penge. De risici er de finansielle institutioner, såsom banker, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, nødt til at løbende at tage højde for, hvis de ikke vil risikere store økonomiske tab i fremtiden. Citat slut. Og et af alarmsignalerne, ja, det er, at udledningerne af drivhusgasser faktisk fortsætter med at stige for den finansielle sektor. Det kan hurtigt vise sig at blive dyrt og være ligeglad med klimaet. Og en, der virkelig følger godt med i de nye risici, der er ved den finansielle sektor og deres udledninger, det er min anden gæst, som kommer lidt senere, Katrine Enhus fra Nordisk Center for Bæredygtig Finans. På baggrund af beregninger fra Nationalbanken mener hun, at de danske pensionsopsparere og investorer har et ansvar for en enorm CO2-udledning, som vi helst ikke snakker så meget om herhjemme. Altså udledninger fra selskaber, som de fleste af os ejer gennem pensionskasser. Hør lidt senere om det kæmpe mørketal, der ligger for klimaet, som hun vil have regnet ind i den nye klimalov, som snart er på vej. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Historisk var det Konservative Folkeparti, der først kunne kaldes for et grønt parti herhjemme. Naturfredning og miljøbeskyttelse var konservative mærkesager før, faktisk lang tid før venstrefløjen flere år senere også begyndte at kalde sig for grønne. Så det er kun naturligt at lytte til de konservative, når det gælder natur, miljø og måske i dag også klima. For tro det eller ej, så har de konservative været grøn avantgarde. Men holder det stadig? Ja, hvem er mere oplagt at spørge end dig? Mona Juul, formand for de konservative. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tusind tak.
Kan man i dag kalde det konservative folkeparti for grøn avantgarde, eller er det alligevel trods alt at trække den lidt for langt?
Avantgarde er sådan lidt specielt ord at bruge, tænker jeg. Men sådan grøn power, det synes jeg da bestemt er godt, man kan sætte på det konservative folkeparti.
Men er I det grønneste blå parti?
Ja, det tror jeg ikke, der er nogen hemmelighed i. Og det oplever vi jo både i forhold til de udspil, vi laver, og i forhold til de forhandlinger, vi laver, i forhold til vores fokus.
Også grønnere end nogle af midterpartierne, for eksempel Moderaterne?
Det vil jeg mene, ja.
Og hvorfor det?
Jamen altså, nu har jeg jo blandt andet siddet i samråd med udenrigsministeren omkring havvind, den såkaldte åben dør-ordning, som jo handlede om at ligesom få genetableret noget, eller få komme rigtig for alvor i gang med havvind. Og åben dør-ordningen handlede jo om, at man ligesom stillede noget havbund til rådighed, og så var det op til den enkelte operatør at sørge for at undersøge og få tilladelser og lave alle investeringerne, og så gav staten så det her bidrag med at stille op på danske havbund.
Og der oplevede du ikke, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen var særlig grøn?
Nej, altså jeg ved godt, at han sidder i det grønne udvalg sammen med 5 andre mænd, som jeg måske også har mistænkt for først, når det er opportunt at have en grøn tanke. Men jeg oplevede en udenrigsminister, som jo tog over for sin klimaminister fra samme parti, og lavede et hemmeligt havvindsudvalg osv., men som var båret af noget andet end den grønne omstilling.
Er det konservativt også grønnere end det radikale venstre?
Det er svært at sige. Altså, det kommer an på, hvad for en
skala. Jeg fornemmer, at du trækker lidt på den i
ja,
hvert fald.
Ja, det gør jeg, fordi at vi har et rigtig godt samarbejde på tværs af partier omkring det grønne. Det har vi både med blå og røde partier, synes jeg i øvrigt. Men der er nogle steder, hvor vi vælger nogle forskellige løsninger, hvis man kan sige det sådan. Og der afhænger det af, hvad man oplever som grønt. Fordi man skal også passe på med, altså det der med, åh, jeg er bare så grøn, og så er det sådan en markat, fordi man så er lidt bedre end andre mennesker, eller sådan noget. Altså for mig, der handler det mere om, at det er en bunden opgave, at få lavet en grøn omstilling, vi skal passe bedre på vores natur. Og det er det, jeg tænker er grønt. Og der er jeg meget på naturdelen, og jeg tror måske, hvis jeg sådan skal være kommentatoragtig, så tror jeg radikalt nok i særdeleshed meget på klimadelen.
Men hvis vi holder os til det Konservative Folkeparti, så hvis man går tilbage historisk, så var det i høj grad konservative politikere, der var med til også at knæsætte naturfredning, miljøbeskyttelse. Ja. I den tidlige fase, ganske vist, men ikke desto mindre. Hvad er det, der gør i dag, Mona Juul, at du som formand for det konservative også har været med i en række samarbejder, også kan man sige på tværs udenom regeringen i forhold til den grønne dagsorden. Hvad er det, der gør for dig personligt, politisk, ideologisk, at du i mange sammenhæng prioriterer det grønne, både når det gælder natur, miljø og klima?
Men det er helt kernekonservativt at tænke generationsansvar. Og det er det, der ligger i mig som konservativ. Og når jeg handler om vores natur, så må man bare sige, at i de år, jeg er vokset op, så er der forsvundet arter. Der er forsvundet fisk fra fjordene. Vi har på alle mulige måder misbrugt den gavmildhed, som naturen giver os. Og nu er tiden kommet til at få rettet op på det, inden det er alt for sent. Der er nogle steder, hvor det bliver meget voldsomt og svært, men det er en bunden opgave, som jeg ser det. Vi kan ikke blive ved med som politikere at se på, at vi ikke får taget ordentligt fat om det. Og så er der jo kommet en agenda, der også handler om klimaet, fordi at vi jo har set de klimaforandringer, som man har talt om i mange år, men nu begynder vi jo også at kunne se dem. Og så er det jo 5 minutter i 12 at få gjort noget ved det. Og derfor er det jo forskellige agendaer i det, og jeg vil også sige, at miljødelen er også interessant, fordi altså, hvorfor købe en stegepande med PFAS, når man kan slippe for det? Altså, der er jo masser af interessante emner ind i det her, som jeg håber aldrig forsvinder fra det politiske, fordi det er så vigtigt i forhold til, hvad vi skal give videre til vores børn og efterkommere.
Vi skal tale om atomkraft, som jo meget pludseligt ligesom er brudt igennem som sådan en politisk kædereaktion, også gennem det blå Danmark. Mona Juul, hvorfor er det sådan helt grundlæggende, at du nu her i juni 2025 tænker, at atomkraft er et vigtigt supplement til den vedvarende energi, vi har fået opbygget i høj grad med vindmøller, men også med solceller, geotermi, en lang række forskellige grønne teknologier. Hvorfor nu atomkraft?
Jamen, jeg har altid været optaget af kernekraft. Jeg synes, det er en interessant teknologi. Jeg synes, at det har mængden i sig, hvis man kan sige det sådan. Der, man kan virkelig producere meget. Og det er der rigtig meget brug for. Der er brug for, at vi ikke, altså når vi laver tal og sådan noget, så er der mange, der samtidig siger til mig, jamen vi er da ikke så mange husstande, så vi behøver da ikke producere så meget grøn strøm. Jo, det gør vi, fordi at rigtig meget af den grøn strøm, vi skal producere, skal vi jo have ind i virksomhederne, så de har noget energi at arbejde med. Plus, at vi er nødt til at omforme meget af den grøn strøm, vi skal producere i fremtiden, til andre energiformer. Og det kræver massive investeringer i grøn energi. Og jeg er egentlig en lille bitte smule ligeglad med, om det kommer fra det ene eller andet, eller tredje eller fjerde. Men det, jeg er optaget af, det er, at vi giver markedet frit på det, sådan at den teknologi, der ligesom kan performe bedst, også er den, der vinder, hvis man kan sige det sådan. Fordi det kommer jo landet og den enkelte borger til gavn med så billig grøn strøm som overhovedet muligt. Så jeg egentlig ikke, jeg personligt synes, at kernekraft er rigtig spændende, men hvis jeg sådan skal være politiker, og det er jeg jo lige nu, så handler det mere om at sige, vi skal være teknologineutrale, vi skal give alle mulighed for at byde ind her, ligesom vi gør på alle andre områder i den omstilling.
Hvorfor ser du atomkraft, kernekraft? Jeg fornemmer lidt, at der er sådan en sproglig ting, at dem, der er tilhængere, de siger kernekraft, okay, og så modstander atomkraft. Jeg ved ikke, om det
er... Nej, det kan
men der er i hvert fald lidt andet mønster der. Men nu siger jeg atomkraft, kernekraft. Det, der ligger ikke noget i det. Men hvorfor ser du det som en grøn teknologi? For vi har jo haft en meget lang periode i Danmark, hvor det ligesom har været forbudt, hvor det har været kontroversielt, hvor man ikke engang rigtig har kunnet i praksis forske i det. Men hvorfor ser du og det konservative atomkraft, kernekraft, som en grøn teknologi?
Jamen det gør vi, fordi at der ikke er de udledninger, som vi jo kan se med de fossile brændstoffer. Og hele opgaven omkring vores klimamål og så videre, det handler jo om at komme væk fra fossile brændstoffer. Og der er to årsager til det klimamålet, som jeg nævner, men der er også en anden vigtig årsag, og det er at blive uafhængig af diktaturstaters salg af fossile brændstoffer. Og de to opgaver er jo fuldstændig bundne, og derfor er der behov for at få sat massivt ind i forhold til den indsats.
Så det er i virkeligheden måske den sikkerhedspolitiske udvikling, der har gjort atomkraft, kernekraft mere aktuelt. Altså simpelthen fordi, jeg skal bare prøve at forstå, hvorfor det ligesom popper op nu, fordi efter det har ligget i dvale, efter det har været skandaliseret i så mange år, så på enormt kort tid er det lige pludselig kommet op som trold af næske. Men er det altså udviklingen med Rusland, Europas afhængighed, er det det, der ligesom gør, at det er nu?
Det er også, men det er også at nå klimamålene. Det er også at sørge for, at vi får den massiv billig grøn strøm, som vi har behov for. Og jeg har ikke set en opsætning af vedvarende energi med havvind og landvind og så videre i et tempo, som vi kan være tilfredse med på nogen som helst måde.
Men nu taler du
det er jo gået i stå fuldstændig.
Og det er jo helt oplagt, at i Danmark bliver der stort set ikke opsat vindmøller på land. Der er også en masse, kan man sige, bureaukratisk bøvl i forhold til solcelleparker, og nu er der så langt om længe kommet en ny plan, som I også er med i forhold til havvind.
Ja.
Men hvis vi taler om tempo, hvis vi taler om at kunne levere energi, der er fossilfri hurtigt, hvorfor er lige præcis atomkraft så en løsning? Fordi det, alle eksperter siger, det er, at det er noget, der tager virkelig lang tid at opbygge. Så det kan jeg ikke forstå, hvordan tempoet skulle være en faktor.
Det er meget sjovt, ikke? Fordi nu har jeg hørt på det der i overvis. Det er for dyrt, og det tager for lang tid, og bla bla bla. Men undskyld mig, det ser også ud som om, det bliver ret dyrt med den vedvarende energi. Det ser også ud som om, at det tager rigtig lang tid. Så det her med at gøre klar til, det er jo ikke sådan, at vi foreslår jo, at vi skal fjerne de forbud, der er. Der er to forbud, ikke? Dem foreslår vi jo at fjerne, men så er det jo ikke sådan...
Og lad os lige tage de to forbud.
Ja, det ene forbud handler jo om, at man slet ikke må producere kernekraft i Danmark, og det andet forbud handler om, at man ikke må tænke det ind i sit energimix. Og begge forbud er lige uhensigtsmæssige. At det øjeblik, man fjerner de to forbud, så vil markedet jo gå i gang med at reagere og ligesom overveje, at Danmark en mulighed med kernekraft. Kommer der en god business case, man kan kalde det ud af det. Og hvis der gør det, jamen, så går markedet i gang med at arbejde på det. Men det er jo ikke sådan, at så skal man give fri leg på det. Så vil man jo stadigvæk fra statens side af, fra det politiske, sige, at det skal jo være økonomisk forsvarligt, det skal være miljømæssigt, sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Så det er jo ikke sådan, at så sker der bare noget. Men det arbejde har vi behov for at komme i gang. Fordi så ser vi jo også, om der er basis for det i Danmark. Vi er jo ikke for fine på den i forhold til at købe energi hjem fra kernekraft fra andre lande. Og jeg har det bare sådan. Vi er nødt til at stemple ind og sørge for, at vi er fremtidssikret på at få produceret den strøm, der skal til, som vi også kan bruge, som jeg siger her, til andre energiformer. Og der tror jeg bare, at det der med på forhånd at udelukke teknologier, det har aldrig været særlig klogt. Vi gør det ikke i ret mange andre sammenhænge. Så det har været sådan en ideologisk ting, tror jeg, at man i 40 år ligesom har sagt, vi er bort, det går bare slet ikke det her. Teknologien har ændret sig. Det er en helt anden situation i dag. Der er ikke noget, der kan springe i luften. Der er ikke de samme affaldsproblematikker, som der har
været. Nu nævner du affald, fordi det er jo et vilkår, at selvom man kan købe strøm, for eksempel fra svenske atomkraftværker, så hvis man begynder at etablere det i Danmark, så er det i de regler, der er internationalt, at man nationalt, altså i Danmark, vil skulle håndtere affald.
Ja.
Og jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor det trods alt ikke er en større bekymring, at vi trods alt skal opmagasinere radioaktivt affald.
Mm.
Og vi har jo i de senere år haft nogle kontroverser. Man har haft den her forsøgsreaktor nede ved Risø, Roskilde. Da den ligesom blev lukket ned, så skulle man ligesom placere det her.
Ja.
Og det var mildt talt et abespil. Men lad mig bare prøve at forstå. Altså, synes du, at sådan noget affald for eksempel skulle opmagasineres, lad os sige, i Aarhus, hvor du bor og er valgt? Altså, skulle man ligesom gøre Aarhus Havn, Aarhus Ø, til opmagasinering af atomaffald?
Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at i det øjeblik, at vi kom med de her meldinger, så væltede det også ind med gode idéer til, hvor vi kunne deponere affaldet, og gode idéer til, hvor vi kunne placere nogle af de her reaktorer, som jo fylder meget mindre i øvrigt, end de gjorde i gamle dage. Jeg skal også svare på det, men jeg kan lige til at nævne det der med, at hver gang der bliver vist billeder af kernekraft i dag, så viser man de der kæmpe store rør med gamle anlæg og sådan noget. Sådan ser det ikke ud i dag. Kernekraft ser anderledes ud i dag. Fylder meget mindre. Men der er stadigvæk, og man laver også meget mindre affald.
Men den findes,
og man kan genbruge det. Og ja, man er nødt til at finde placeringen på det, men der siger jeg bare, det er jo ikke mig som politiker, der skal sidde og prikke ud, hvor skal affaldet være hen. Der skal vi jo have nogle eksperter på banen og sige, hvor vil det være opportunt at ligge affaldet.
Men det er jo noget, der skal tænkes ind. Det er noget, der skal tænkes ind.
Men ved du hvad, Lars? Folk er helt anderledes venligt indstillet i forhold til kernekraft i dag, end de har været i mange år. Og det der med, om man her kan man se en vindmølle, eller kan man se et kraftanlæg og sådan noget, det er svært. Det er der ikke nogen, der bryder sig om. Og der er heller ikke nogen, der bryder sig om for at grave noget ned i baghaven. Men vi er nødt til det. Og der oplever jeg, at man er langt mere positivt indstillet i dag, end man nogensinde har været før.
Ja, måske positivt indstillet, hvis det bare er et eller andet sted. Altså, jeg må sige, så kan man beskylde mig for at være sådan en ikke i min baghave-type. Men lige præcis atomaffald. Mm. Det tror jeg altså både jeg og langt de fleste meget gerne vil være foruden.
Jamen, jeg tror, at alle helst vil have en fed udsigt og slippe for alt muligt, ikke? Altså, sådan vil det altid være. Men jeg tror, at lidt oplysning omkring, hvad det egentlig er for noget affald, og hvordan og hvorledes man kan gøre tingene så sikkert som muligt, det er en helt anden situation, vi står i dag. Og jeg tror bare, at starte den op forfra, tror jeg, er gavnligt for os.
Men hvad er det, der gør, at den ængstelse, der har været historisk, jeg kan selv huske, og jeg er med på, at det var en helt anden teknologi med Tjernobyl-værket, som jo helt paradoksalt også ligger, kan man sige, i krigszonen, altså kan man sige, altså mellem Rusland og Ukraine. Men jeg kan huske dengang, at det smeltede sammen fra luften, og vi sad ligesom, jeg var en lille dreng, 11 år gammel, og vi sad og kiggede på vejrudsigter, for det var noget med, hvor den her atomsky som drev hen, og jeg på en eller anden måde havde sådan en dommedagsfornemmelse. Og siden dengang har der altså siddet noget sådan næsten kropsligt i mig, hvor jeg altid, kan man sige, har tænkt, lad os prøve at kigge nogle andre veje, Mona Juul. Hvordan kan det være, at det chok, det var dengang, hvordan kan det ligesom have fortonet sig fuldstændig, så du siger, ja, visse vasse, vi skal nok finde ud af det?
Nej, men jeg synes ikke, det har fortonet sig, fordi den teknologi er jo forældet og har jo vist lige præcis, hvorfor at den er det. Vi kan jo ikke risikere noget, der er så voldsomt. Altså, det kan vi simpelthen ikke. Men læg mærke til, hvor teknologien er i dag. Vi er et andet sted. Og det er faktisk interessant, det der med, at her ikke min baghave og sådan noget, men vi bor rask væk i kommuner, der hælder spildevand ud i fjorden, så der ikke er fisk.
Altså, men det er vel trods alt heller ikke noget, der kan være en rettesnor, et
præcis,
forbillede?
Præcis, men det var det, der præcis er min mening med at sige det. Det er jo, at vi følger jo med og ser en hel masse uhensigtsmæssigheder, som vi alle sammen skal gøre noget ved. Og det er jo en uhensigtsmæssighed, at vi ikke får opsat noget vedvarende energi, og vi står derfor og ikke kan producere den strøm, vi har behov for. Og der siger jeg bare, lad os nu se, om det... Det er jo slet ikke sikkert, at der sker noget i Danmark. Det er jo slet ikke sikkert, at det er interessant. Det kan være, at business casen er elendig, men hvorfor ikke give mulighed
for... Men Mona Juul, jeg synes, der er tre i hvert fald, synes jeg, meget sådan klare og kontante argumenter imod atomkraft. Det første, det er, at det tager meget lang tid at etablere. Der siger du, jamen det gør det også med havvind, så det går ligesom ud mod hinanden. Så er der det næste, det er affaldet, og der siger du, jamen det er blevet et mindre problem, og det kan vi løse, det er en forståelse for. Ja. Og så er der så det tredje, som er prisen.
Ja.
At det har vist sig at være rigtig, rigtig dyrt at etablere atomkraft, og det vil sige, at prisen per kilowattime, som jo er den måde, man afregner elektricitet på, at den viser sig at være højere, væsentligt højere, end den gennemsnitlige i hvert fald vil være ved vind og sol. Og der har jeg svært ved at forstå som konservativ, ovenikøbet som en af de meget, meget få i Folketinget, der har haft en reel erhvervskarriere ved siden af og har lavet forretning, at du ikke på en eller anden måde er lidt mere skeptisk over for netop forretningsplanen i det her. Fordi hvis det er meget dyrt at etablere den her atomkraft, og det for elkunderne vil være dyrere at få det ind i mixet, så er det vel en dårlig forretning?
Ja, så bliver det jo ikke til noget. Altså, det er jo præcis det, der er mit forslag her. Det er jo at lade markedet agere, så vi rent faktisk kan se, hvad er det, at markedet har lyst til her? Der er investorer, der er meget optaget af kernekraft. Hvis de kan lave, en plan, som rent faktisk kommer til at gøre noget godt for Danmark og de danske forbrugere, så er det jo deres investering, der kommer til at finansiere gildet i det. Og det er jo det, vi skal give tilladelse til, fordi i bund og grund er det jo langt bedre, at markedet agerer og selv prøver at smide penge i tingene, og også ny teknologi.
Men i dag er der intet sted i verden, hvor atomkraft kan klare sig på almindelige, frie markedsvilkår. Alle steder, der er det ret heftigt statsstøttet. Mm. Også langt mere, end vi nu har planer om at gøre med havvind. Men jeg er med på, at der er sket et skift her, hvor man nu igen begynder at give statsstøtte til havvind. Men stadigvæk, hvor er det, du overhovedet ser hen, at atomkraft skulle kunne klare sig på markedspræmisser?
Jamen, jeg ser ikke noget, som andre ikke ser. Altså, jeg siger bare, lad os sørge for, at der bliver mulighed for det. Og hvis det så viser sig, at der er en god business case i det, så bliver det til noget. Og hvis ikke, så skal vi indstille os på at producere noget mere havvind og gøre nogle andre ting. Det er jo sådan, det er. Det er jo den måde, vi agerer på. Og det synes jeg bare er vigtigt. Min pointe er, og det der med på forhånd at udholde og holde teknologier ude, det er virkelig uhensigtsmæssigt i en situation, hvor vi har en klimakrise, og vi har krig i Europa, der går ud over vores energiforsyning.
Og nu har regeringen, midterregeringen, så annonceret, at de vil undersøge nogle af de ting, du også nævner her, om der ligesom kunne være en idé, både teknologisk og økonomisk i, at supplere atomkraft i Danmark, altså få det ind i energimixet. Og det var på mange måder måske Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der gik først og sagde, at nu skulle vi have annulleret de her forbud. Så kom Moderaterne også, og Socialdemokratiet, ja, det er stadig en lille smule uklart, hvad de egentlig mener. Ikke desto mindre har regeringen annonceret den her undersøgelse. Det var du meget hurtigt ude at affeje som en syltekrukke. Hvorfor er den her undersøgelse ikke nok?
Jamen det her, det er klassisk, den regering, vi har, er nødt til at sige. Det er, når de ikke internt kan blive enige, og det kunne de tydeligvis ikke, så propper man det i en undersøgelse. Og det tillader mig at kalde en syltekrog, for vi har set det flere gange før, og det bliver det her også. Fordi hvad er det helt præcis, man vil undersøge? Det er fint nok, at man ligesom vil finde ud af, hvad vender op og ned og priser og det ene og det andet og sådan noget. Men det bedste, man kunne gøre, det var egentlig bare at ophæve de to forbud, og lade det køre, hvis man kan sige det på den måde. Så vil investorerne kigge på det, og så vil der være... Ja, vi har jo også været ude at foreslå, at der skal forskes mere på Risø, vi skal have en ingeniøruddannelse op at stå osv. Så begynder det her at rulle, og så finder man jo ud af, helt af sig selv, at det her er interessant for Danmark eller ej.
Men Mona Juul, er det ikke i et folkestyre meget rimeligt og måske også meget fornuftigt, snusfornuftigt, at man ligesom har nogle rammer, nogle regler for noget, rigtig mange opfatter som helt vildt kontroversielt og sprængfarligt. Forstået på den måde, at når vi ser den modvilje, der har været eksempelvis mod vindmøller, så tør jeg godt forudse, at der også kommer til at være ballade om placeringen selv af mindre modulære atomreaktorer. Så giver det ikke meget god mening, at så længe der er en folkelig skepsis, så længe at man heller ikke, hverken i Sydkorea eller Sverige eller andre steder, vi måske kunne sammenligne os med, har set, at det ligesom kan klare sig på markedspræmisser, at vi har set de her små reaktorer rent faktisk virke i skala, at så venter man lidt og ser tiden an.
Prøv at vi har ventet 40 år, ikke? Altså, der er ingen anden teknologi i forhold til den grønne omstilling, som vi holder ude i så strakt arm som kernekraft. Altså, det har jo ingen chance for at bevise sig værd under de her vilkår. Og jeg vil bare sige, altså det her med at lave en undersøgelse, det er super duper fint. Men det er jo ikke sådan, at i det øjeblik, at man fjerner forbuddene, som er vores forslag, og som ikke er en syltekrukke, fordi det får tingene til at rulle, det er jo ikke sådan, at så kan man bare etablere et kernekraft i Danmark. Fordi det skal selvfølgelig være sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det skal være miljømæssigt. Det skal være økonomisk forsvarligt. Og sådan er det jo med alt. Sådan er det også med pyrolyse i forhold til landbruget osv. Det er jo ikke sådan, at så er det bare fri leg, og så kaster vi os ud i at producere noget og placere det ene og det andet. Der er masser af ting, der skal tages beslutninger om i så fald. Men at blive ved med kramagtigt og holde fast i et 40-årigt forbud, og så lige være ude og lave et lille pip om, at vi kunne også lave en lille undersøgelse. Undskyld mig. Så vil man ikke den grønne omstilling. Så vil man ikke give teknologien fri. Og det er det, luft jeg kalder.
Men siger du, at dem, der ikke er villige til at ophæve forbud mod atomkraft, at de ikke vil den grønne omstilling?
Jamen det har jeg svært ved at se på anden måde, fordi vi er simpelthen nødt til at smide alt ind på den jeton, der hedder den grønne omstilling. Fordi ellers når vi simpelthen ikke de ting, vi skal. Det går uendeligt langsomt. Og når vi bliver ved med at lave benspænd for den grønne omstilling, og det gør vi jo konsekvent, det er jo det mest frustrerende i politik, men grøn omstilling, det er, at vi konsekvent laver benspænd for os selv. Og lige præcis endnu en undersøgelse her, det synes jeg simpelthen er en forsinkelse.
Du foreslår så konkret, at man igen skal have en forsøgsreaktor nede ved Risø, altså under Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Hvorfor er det et forslag for jer nu?
Men det er det, fordi at den måde, som vi kan komme videre med kernekraft på og blive klogere på, det er at begynde at forske noget mere i de nye reaktorer, i den måde, vi gerne vil bygge tingene på i Danmark. Og det er også at få noget viden til Danmark, det er at sørge for, at der er nogle mennesker i Danmark, der faktisk har den viden, der skal til. Vi er faktisk et af de eneste lande i verden, der ikke har sådan en ingeniøruddannelse inden for kernekraft. Det holder jo ikke, det er jo helt uholdbart. Og der, selv hvis det skulle vise sig, at der ikke er interesse for at etablere kernekraft i Danmark, så vil den viden og den forskning være utrolig nyttig i forhold til mange andre teknologier.
Men spørgsmålet er, om vi i et lille land som Danmark, som måske ikke har sådan store naturressourcer, om vi på en eller anden måde er i stand til, og om det giver mening at satse på det hele på en gang. For jeg er fuldstændig med på, at der findes rigtig mange forskellige teknologier, som kan vise sig at være effektive i omstillingen fra fossil til vedvarende energi, eller i hvert fald til ikke CO2-udledende energi. Men vi har jo i dag, og har i hvert fald stadigvæk, måske lige ud til kanten, en førerposition på vind. Hvor danske virksomheder... Jo, men spørgsmålet er jo bare, om man ikke på en eller anden måde altså, kommer til at prioritere både forskningsressourcer, satsninger, politiske penge.
Ej, Lars,
er der ikke en risiko her for, at den førerposition, vi har haft på vind, at den sættes over styr ved, at vi nu ligesom begynder og så at sprede det ud til nogle teknologier, hvor sandsynligheden taler for, at andre lande, der måske er 40 år foran, måske alligevel vil klare sig bedre?
Så spørgsmålet er, kan vi holde to bolde i luften? Undskyld mig.
Jamen, der er jo flere end to bolde.
Ja, det er der. Og heldigvis for det. Og heldigvis kan vi holde mange flere bolde i luften end en eller to eller ti. Og det skal man. Fordi man er nødt til at have et åbent sind i forhold til, hvad det er for nogle teknologier og løsninger, der skal til, for at vi rent faktisk kan give. Altså at leve op til det generationsansvar, som jeg taler om som konservativ. Der handler det jo om at sørge for at give de muligheder. Og det er jo lige præcis det, vi gør. Jeg giver intet op på havvind. Vi er verdensmester i det. Lad os få sat noget op. Lad os nu komme videre ud af den vej. Men lad os da ikke samtidig rende rundt og lave benspænd for andre teknologier. Det giver ikke nogen mening. Fordi så må vi jo se, om kernekraft er interessant i dansk perspektiv. Det skal jeg ikke stå og være afgørende for, men jeg skal sørge for, synes jeg, som politiker, at give muligheden for, at ny teknologi kan komme til.
Men hvis du antager, at det så lykkes, det er der i hvert fald, kan man sige, bevægelser, der tyder på, at der kunne være et flertal. Det er jo ikke kun blå partier. Alternativet eksempelvis har også rykket sig på den her dagsorden. Ja. Så hvis du lige antager, at det rent faktisk lykkes at ændre på de her forbud, så der for eksempel igen kunne komme en forsøgsreaktor, der kunne komme unge mennesker, der blev dygtige, vidste noget om kernekraft, og man måske så også så nogle af de danske virksomheder, der er, både Salfoss Energy og Cummins Atomics, der måske udviklede de her små modulære reaktorer, men måske bare ikke helt på markedspræmisser, ligesom vi ser andre steder. Ja. Vil konservativ så være villig til også at give statsstøtte, altså bruge skattekroner på atomkraft?
Ja, det vil vi gerne. Jeg kan ikke se, at der skulle være forskel i forhold til at støtte op om den vedvarende energi, om det er kernekraft eller havvind eller hvad det nu er. Vi har en bunden opgave foran os, og det er at befri fra fossile brændstoffer i forhold til klimaet og i forhold til de lande, vi får det leveret fra. Og den bundne opgave, den er vi villige til at investere i. Og det synes jeg faktisk er rigtig centralt i det her.
Men prøv lige at forklare mig, hvordan vi er kommet dertil, hvor man nu lige pludselig gerne vil give skattekroner. Altså nu har man lavet den her aftale om havvind, som ganske vist er blevet en lidt mindre plan, end man startede med, men det har været meget tumultarisk forløb. Og hvor man jo endt med nu ligesom at sikre sådan en minimumsafregning på den nye havvind. Altså hvorfor er det konservativt nu gået med til at give skattekroner, som ellers kunne gå til altså andre af jeres mærkesager? Det kunne være militær oprustning, det kunne være skattelettelser. Mm. Men nu går I med til at bruge det på havvind. Hvorfor er vi kommet dertil, at energi er noget, der er en offentlig opgave?
Fordi det handler om vores fremtid. Det handler om at sikre, at vi har noget at give videre, og at vi kan stå stærkt i forhold til den uro, der er i verden. Det er helt afgørende for os. Men det er da ikke et ønskescenarie. Jeg vil da meget, meget hellere have, at vi ikke skulle bruge statsstøttekroner i det. Nu har vores modstand primært gået i forhold til det her med statslig medejerskab, som jeg synes er helt på månen simpelthen. Altså det kan jeg simpelthen ikke se ideen i. Det var jo det, der var i forhold til havvind på Bornholm, som jo så heller ikke rigtig bliver til noget. Men at give subsidier, det har vi jo gjort i overvis. Altså biogas for eksempel er jo noget af det mest subsidierede, har i hvert fald været. Altså det kan jeg ikke se et problem i forhold til at opdyrke en industri,
så bare lige for
som skal være med til at give os sikkerhed og tryghed.
Hvis vilkåret er, at energi er blevet sikkerhedspolitik og spundet ind i nogle skrøbelige geopolitiske balancer, og man derfor må erkende, hvis vi skal blive uafhængige, ikke mindst af Ruslands gas og olie, og vilkåret er altså stadigvæk i Europa samlet set, at vi gennem mange år helt absurd har kanaliseret flere penge til Rusland ved køb af fossil energi, end der er blevet doneret til Ukraine.
Ja.
Så du siger, at det har ligesom forrykket det på en måde, som man nu må acceptere, hvis vi skal blive uafhængige selvforsynende, så skal der også gives skattekroner. Og der er det, du siger, at der er du i virkeligheden teknologineutral. Altså om det går til havvind, om det går til geotermi, om det går til atomkraft, det er sådan set ikke noget, der betyder noget for dig.
Nej, altså det er det ikke, men jeg siger også, at det er ikke en ønskesituation, og hvis det havde stået til Konservativ Folkeparti, så havde vi også været fuld gang med havvind i forbindelse med den her åben dør-ordning, som jo på ingen som helst måde kostede skattekroner. Det var jo en måde at agere på det tidspunkt og sørge for, at at markedet rent faktisk påtog sig investeringerne og risikoen. Og vi kan jo ikke stå nu her og så sige, okay, vi har en regering, der fuldstændig har plasket det til side og ikke har leveret på det, men hvad så? Og hvis markedet har ændret sig i mellemtiden, og det er der jo alt, der tyder på, der er jo ikke nogen i verden, der netop ikke er inde og støtte op om vedvarende energi, jamen så er vi også nødt til at gøre det, fordi ellers har vi ikke nogen chance for at stå i egen ret på den agenda.
Mona Juul, du har flere gange altså sådan ret markant her sagt, at regeringen har ligesom fumlet, har forlænget, har forsinket den grønne omstilling. Der er en masse projekter, som ligesom er, om ikke kuldsejlet, så er i hvert fald blevet trukket meget langdrag. Den kritik forstår jeg godt, og jeg kan også konstatere, at Konservativ har været med i alle de store aftaler, I trods alt har kunne indgå.
Yes.
Noget, der så her afslutningsvis undrer mig, det er, at du vil gå til valg næste gang, det bliver måske først til næste år, i 26, vi får det folketingsvalg, der vil du gå til valg på en blå regering, og du har på det seneste også været med i noget, I kalder blå samling, blandt andet sammen med Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Og jeg har lidt svært ved at forstå, Mona Juul, at du sammen med de partier skulle kunne trække Danmark i en grønnere retning, end det vi ser nu med midterregeringen. Hvordan kan du få den ligning til at gå?
Jamen, jeg må jo blive ved med at trække dem til truet, ikke? Sådan er det. Jamen, jeg står jo i egen ret. Det Konservative Folkeparti skal jo levere den politik, som vi synes er det rigtige for Danmark. At vi så søger alliancer med blå partier på nogle områder, med Klar Alliancen, det er LA og Radikale og Konservative, eller nogle gange, så når det handler om natur, er det SF og Radikale. Jamen, så søger vi selvfølgelig opbakning til vores politik på alle mulige områder. Og det er klart, at der er nogle forskelle.
Men er den barske bundlinje ikke her, at Konservative, når det kommer bredt set, både til natur, miljø og klima, måske har mere til fælles med et parti som SF, end I har med et parti som DF, altså Dansk Folkeparti?
Jamen, der er områder, hvor vi ikke ligner hinanden særlig meget, den blå samling.
Så der er ikke blå samling på den grønne front?
Ikke på alle områderne, men der er jo kommet samling omkring kernekraft. Der er vi fire partier, der siger, det skal simpelthen ophæves, de to forbud. Og det er jo trods alt noget længere at være kommet end den røde opposition.
Mona Juul, formand for det Konservative Folkeparti. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønt.
Tak, fordi jeg måtte.
Flere og flere danskere sorterer affald og tænker over udslip og forurening, når vi køber mad, tøj og ferierejser. På et individuelt plan er det tydeligt, at klimaet nu indgår som en vigtig købsfaktor for flere og flere. Og med god grund, for det er nogle gange summen af det samlede forbrug og vores transport, som udleder drivhusgasser. Og selvom det kan være dilemmafyldt for mange at træffe de her valg, ja, så fremstår det alligevel måske i det store regnskab som det letteste valg. For samtidig er der altså flere af os, der er medejere af selskaber, som har en tung belastning af kloden. Og netop det vil jeg gerne dykke ned i nu og byde velkommen til dig, Katrine Enhus. Du er seniorrådgiver ved Nordisk Center for Bæredygtig Finans. Velkommen til.
Tak for det.
Hvad er det for nogle udledninger, vi to og alle de folk, der har en pensionsopsparing, og det har vi heldigvis i Danmark alle sammen, blandt andet gennem ATP. Hvad er det for nogle udledninger, som på en eller anden måde er lidt uden måske for vores horisont, lidt som sådan et mørketal?
Jamen det er de udledninger, som vores finanssektor, pensionskasser og banker er ansvarlige for, når de investerer eller låner penge til selskaber ude i verden. Det kunne fx være et stort olieselskab som Total Energies, der jo bygger nye oliefelter og en ny kæmpestor olierørledning i Uganda. Og det er jo projekter, vi er medejer af igen vores pensionsinvesteringer.
Så i virkeligheden, uanset om man måske er begyndt at spise mindre kød, og cykle mere, og det hele taget, kan man sige, forholde sig til den belastning, den klimaødelæggelse, man individuelt kan være med til at forårsage, så er vi i virkeligheden måske med til alligevel at forværre det, fordi de selskaber, vi er medejere af, gennem vores pensionskasser, gennem vores opsparing, at de måske i virkeligheden kan lave større skade, end vi selv individuelt gør gavn.
Lige præcis, jeg synes, det er en rigtig god pointe. Altså, vi diskuterer jo rigtig ofte vores individuelle forbrug dagligvarer. Den her kødsovs til spaghettien er jo meget diskuteret i klimapolitik. Og det er også vedkommende og en relevant diskussion. Men jeg synes, det er et problem, at vi langt oftere diskuterer de her 100 kroner lagt i netto, end vi diskuterer, hvad vores banker og pensionskasser lægger hundredvis af millioner kroner i. Der er jo ingen tvivl om, at finanssektoren spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling.
Nationalbanken er jo begyndt at måle og beregne på netop finanssektorens belastning af klimaet. Og det gør de, fordi at det har vist sig, at det er en stor risiko for mange selskaber ikke at omstille sig. Både fordi der kan komme CO2-regulering, for eksempel CO2-skatter, som kan man sige kan ændre forretningsbetingelserne, men også fordi, at naturen helt mærkbart ændrer sig, klimaet ændrer sig, så der kan være forretninger, der kan være vilkår i forhold til råstoffer, materialer, som fuldstændig ændrer sig på grund af klimaforandringerne. Og derfor har man nu efterhånden i flere år i Nationalbanken været inde og monitorere og prøve at forstå, hvad sammenhæng er mellem klimaforandringer og så den finansielle sektor. Katrine Enhus, hvad er det, de er kommet frem til? Hvordan er udviklingen i den her sammenhæng mellem finanssektoren og klimabelastningen, når man kigger på Nationalbankens tal?
Jamen det Nationalbanken er kommet frem til, er, at den danske finanssektor er ansvarlig for 100 millioner ton CO2-udledninger årligt, alene igennem deres investeringer i selskaber, som er børsnoteret i udlandet. Og 100 millioner, det vil jeg bare lige understrege, det er altså ret meget. Det er mere end det dobbelte af det, som Danmark udleder territorielt.
Ja, og bare til sammenligning, så den målsætning, man har stadigvæk om i 2030, og reducere med 70% i forhold til 1990. Det er noget, der er lidt over 20 millioner tons. Mm. Så det, vi altså taler om her, det er, at selvom vi, og det vurderer Klimarådet, vi måske nok kommer i mål med den her målsætning om at reducere enten 70% eller mere kontant lidt over 20 millioner tons, så udledes der altså 5 gange så meget gennem det ejerskab, der er i en finanssektor. Lad os lige prøve at forstå det regnestykke. Altså 100 millioner tons gennem danske finanssektors ejerskab. Hvordan summer det op til så meget?
Jamen det gør det jo, fordi at pensionskasser for eksempel investerer i store virksomheder i udlandet. Nu kom jeg med eksemplet med Total Energies. Det er jo en virksomhed, som forurener helt utrolig meget. Bare i 2023 havde Total Energies udledninger, der var mere end 8 gange så store som Danmarks udledninger. Og ved at have et ejerskab, en andel af den forretning, så bliver finanssektoren ansvarlig for en del af de udledninger. Og finanssektoren investerer i mange virksomheder, så det summer jo op til store beløb.
Men jeg skal lige prøve at forstå den her sammenhæng, fordi at der er jo ikke nogen tvivl om, at den udledning, man laver selv, for eksempel i sit eget hus, den er man ligesom ansvarlig for. Mm. Altså, og hvis man udskifter for eksempel et oliefyr med en varmepumpe, ja, så mindsker man den udledning, man kommer fra ens eget hjem. Det tror jeg, de fleste kan være med til. Så kan man nok også forholde sig til, at den transport, man for eksempel har, om man kører i en elbil, eller man endnu bedre cykler, det er nok bedre end at køre i en gammel dieselhakker. Så man kan ligesom, kan man sige, som sådan en ringe udenom. Og så stopper det på en eller anden måde ved vores nationale grænse. Mit indtryk er, at man gennem de senere år har fået flere og flere mennesker, der trods alt også godt forstår, at hvis man køber en gummisko, der måske er lavet i Indonesien eller Vietnam, ja, så har den også en udledning derude, som ikke jo regnes med herhjemme, men altså man har altså nogle udledninger uden for landets grænser med de varer, vi køber og importerer her i Danmark. Men du kommer nu i virkeligheden så med et tredje lag, som er, at det ikke kun de ting, vi gør helt lokalt selv. Det er heller ikke de varer, vi importerer, men det er også den udledning, der sker gennem vores ejerskab. Katrine Enhus, det virker bare som sådan et mørketal, altså noget, der ligesom er lidt uden for vores offentlighed. Det er vel heller ikke noget, der regnes med i vores nuværende klimalov?
Det regnes ikke med i den nuværende klimalov, fordi den udelukkende fokuserer på territoriale udledninger. Det mener vi, der skal gøres op med nu. Det, man kan sige, det er, at virksomheder rundt omkring i verden, de kan jo kun drive deres forretning ved hjælp af finansiering fra banker og, og investorer i ryggen. Og det kan de jo så drive en grøn forretning, der hjælper til at reducere CO2-udledninger, men de kan jo også drive en ret CO2-belastende forretning. Og der bærer finanssektoren jo et kæmpe ansvar, fordi hvis man udlåner penge eller investerer i de her selskaber, som altså bidrager til store CO2-udledninger, så forværrer man jo klimaudfordringen med det valg, når man har truffet det investeringsbeslutning eller det udlån.
Jeg skal lige forstå ansvaret, fordi man kan sige, at det er jo ikke en selv, der udleder det her. Altså forstået på den måde, at det er jo ikke ved ens eget forbrug, for eksempel at man spiser en masse oksekød, eller man køber helt ufattelig mange gummisko fra Indonesien. Altså, så prøv lige at forklare altså det her, den her ansvarskæde. Altså det er jo en udledning, der sker i nogle andre lande, forårsaget af nogle andre mennesker bruger fossile brændsler. Så prøv lige at forklare mig, hvordan man selv ligesom kan siges at være ansvarlig for den udledning.
Man muliggør de udledninger ved at give investeringer eller udlån til en virksomhed. Så hvis Total Energies for eksempel skal bygge EACOP, den her kæmpe olierørledning i Uganda, men så kræver det finansiering. Det får de jo fra banker rundt omkring i verden. De får også investeringer i ryggen. Det er for eksempel PFA, den store pensionskasse her i Danmark, der ligger 1,3 milliarder i Total Energies. Og det er jo med til at understøtte, at Total kan bygge den her enorme olierørledning, som jo ud over at have voldsomme konsekvenser for de folk, der bor omkring den, også vil have store konsekvenser for klimaet. Så på den måde muliggør man altså ekstra udledninger gennem de her investeringer og udlån. Og det skal vi jo have vendt, sådan så at vores udlån og investeringer i stedet for får den grønne omstilling til at vokse.
Katrine Enhus, du er seniorrådgiver i Nordisk Center for Bæredygtig Finans under Mellemfolkelig Samvirke. Hvad er Nordisk Center for Bæredygtig Finans?
Jamen, det er et center, hvor vi arbejder for at sikre, at finanssektoren omstiller sig. Finanssektoren, kan man sige, det er samfundets gartnere. De virksomheder, som vores banker og pensionskasser vælger at vande med penge, de har jo utvivlsomt bedre vækstbetingelser end virksomheder, som ikke har adgang til den pengeregn. Så finanssektoren spiller altså en afgørende rolle i at få den grønne omstilling til at gro og få fossile brændsler til at visne.
Og hvad er det så, I prøver ligesom at skubbe på med, altså hvis man ligesom forstår sådan det bedste scenarie, drømmescenariet for jer. Hvad vil det så være i forhold til for eksempel en pensionskasse i Danmark? Hvad burde de gøre?
Jamen, pensionskasserne og bankerne i Danmark, de bør benytte sig af en trebenet strategi for at sikre at reducere deres finansierede udledninger. Og den består et af, at de fravælger nogle af de virksomheder, som er allerværst i forhold til CO2-udledninger, og som altså ikke er på vej troværdig vis i en grøn omstilling. To, at man øger investeringer og udlån til grønne løsninger. Og tre, at man sætter flere muskler bag det aktive ejerskab, altså der, hvor at man skubber på de virksomheder, man ejer gennem dialog osv., og får de her virksomheder til at reducere deres CO2-udledninger.
Lad os lige prøve at tage dem en efter en. Ja. Du siger, at det første det er, at man skal fravælge altså de mest sådan brødne kar, eller snarere de sorteste selskaber. Det kunne eksempelvis være kulminer, for nu at sætte det på spidsen.
Helt sikkert.
Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvorfor det egentlig vil gøre en positiv forskel for klimaet, altså hvorfor det skulle føre til en mindre udledning af drivhusgasser, at en dansk pensionskasse solgte deres aktier i en kulmine.
Når en dansk pensionskasse frasælger investeringer, og hvis man ser andre investorer, der gør det samme, det ser vi jo også ude omkring i verden, jamen så presser det kapitalomkostningerne for den her virksomhed. Det betyder, at det bliver dyrere for f.eks. Total Energies at tage et lån til at udvide deres produktion. Det samme gælder også, hvis man forhindrer banker i at låne penge til de her selskaber. Det er jo ny kapital, som et olieselskab vil få til at bygge et nyt oliefelt. Det skal vi begrænse, og i stedet for skal vi øge udlån til de grønne løsninger.
Men jeg kan godt forstå, hvis det ligesom var, at det kun var danske investorer, der kunne investere i de her virksomheder. Jeg kan godt forstå, at hvis man så sælger ud, ja, så vil prisen falde, så vil det ligesom være noget, folk ligesom vil helt holde op med at investere i. Men helt sådan fungerer det jo ikke. Altså, der er jo mildt talt et globalt finansmarked, og hvis prisen måske alt andet lige vil falde på de her aktiver, fordi man måske lige pludselig og abrupt skulle sælge ud, ja, så vil prisen måske falde, og vi har set de gange, hvor det er sket, hvor store kapitalfonde, pensionskasser har solgt ud af sorte aktiver, at så har der typisk været kapitalfonde i Golfen, altså de arabiske golfstater, som jo har fået deres penge gennem fossil udvinding, som køber op og nu til med til en lidt billigere pris, fordi pensionskasserne skal ud i brandudsalg. Så kan de opkøbe det, og så fortsætter kulminedriften. Så fortsætter gasudvindingen. Så jeg er lidt svært ved at se ved, at man laver det her deinvestering, altså ud fra salg, at det skulle føre til, at der ikke længere skulle blive udvundet kul.
Det er jo den vej, der skal gå, at vi skal have pengene væk fra de forurenende
industrier. Men kommer pengene væk ved, at man fra den side vælger ligesom bare at sælge ud?
Ja, på sigt, fordi vi i Danmark går foran, og sådan er det jo med meget af dansk klimapolitik i sig selv. Løser det ikke klimaudfordringen, men det skaber de her ringe i vandet, som er så nødvendige. Det her med, at man går ud og innoverer ny klimapolitik, f.eks. klimaloven, som andre lande så kan kopiere. Det vi foreslår her er jo, at man udvider klimaloven med et nyt mål om at reducere finanssektorens finansierede udledninger. Det er innovation af grøn klimapolitik, som kan kopieres i andre lande. Og derfor vil vi se, at flere og flere, ikke bare finanssektoren i Danmark, men også pensionskasser og banker ude i verden, de vil altså trække pengene væk fra fossile selskaber. Man skal faktisk også huske på, at hvis man kigger over den sidste 10-årige periode, så er den fossile sektor den sektor, der har klaret det dårligst på aktiemarkedet. Så det er altså ikke engang, fordi det er en super god forretning at være i de her selskaber. Og kigger man frem, kigger man ind i spokhulen, så som du også talte om tidligere, så er der jo alle de her risici forbundet med, at vi jo løser den grønne omstilling. Vi laver klimapolitik, som gør, at det bliver sværere at drive fossil forretning.
Og det er jo i hvert fald det, der ligger til grund også for Nationalbankens beregninger, at den fossile industri, udvindingen af kul og olie, er begyndt ligesom at blive klassificeret som en solnedgangsindustri. Mm. Altså noget, det kan godt være, det tager årtier, før det udfases, men det er ligesom noget, der er på vej ud, og det gør, at før eller siden vil nogle af de her olie- og kulselskaber være 0 kroner værd. Og det er ligesom noget, man skal have med. Det er noget, det Nationalbanken også nu lægger vægt på, at man ligesom skal have med som dansk finansiel institution, og være opmærksom på i hvert fald på det. Men jeg har alligevel svært ved at se, hvor stor effekt det skulle have, at man fra den side, altså fordi jeg hører forslaget som, at man skulle skrive ind i en ny klimalov, som er ved at blive forhandlet, at den finansielle sektors udledninger gennem deres ejerskab også skal reduceres, for eksempel 70%. Men hvis det bare ender med, at man fra den side bare sælger det, og der er nogle andre, der køber det. Det skal man jo huske med aktier. Mm. Det er, at der vil jo typisk, når man sælger det, være en anden, der køber. Mm. Og dermed kører forretningen jo videre. Så jeg er bare svært ved at se ude i den beskidte virkelighed, hvilken forskel det skulle gøre, at man fra den side sælger det bare til nogle andre.
Og det er jo derfor, vi taler om den her trebenede strategi, som det jo er op til den enkelte pensionskasse eller bank, hvordan de vægter benene. Og det ene ben vil være at sælge nogle af de her frem, et andet ben vil være at øge investeringerne i noget af det grønne. Og så er der jo også det her tredje ben om at lave aktivt ejerskab. Men der taler vi om de selskaber, som er på vej, troværdigvis en grøn omstilling, hvor de her ressourcer, altså det her aktive ejerskab, som koster en del ressourcer, reelt nytter noget. Så man for eksempel kan skubbe et selskab som Mærsk, transportselskaber, stålindustrien osv. i en grøn retning.
Men nu nævnte du før Total Energy som en af, i din bog, skurkene. Mm. Hvem kunne være nogen af heltene? Altså, hvor kan man se eksempler på, at det rent faktisk er lykkedes gennem det her såkaldte aktive ejerskab at flytte en virksomhed over i en retning, hvor man altså mindsker belastningen på klimaet?
Altså, det er min erfaring, når vi har den her debat med pensionskasser og banker omkring deres investeringer i fossilselskaber, at de jo er meget stolte af deres aktive ejerskab og mener, at det har en effekt. Vi er så uenige, når det kommer til fossilselskaber, fordi at vi ikke ser, at de her selskaber reelt rykker sig. Tværtimod, så udvider de deres produktion massivt, altså produktion af olie og gas. Men vi tror bestemt på, at det nytter noget i f.eks. en stålvirksomhed, som skal producere stålen grønt, og vi har brug for stål fremadrettet, men den skal produceres grønt. Vi har ikke brug for olie og gas på den lange bane. I hvert fald ikke nye olie- og gasfelter.
Så bare for at forstå det konkret, altså nu skal vi ikke nødvendigvis stå og fremhæve altså virksomheder, men det må du gerne. Altså jeg skal ikke nødvendigvis gøre det, men man kan sige, for eksempel i Sverige er der dog virksomheder, som netop arbejder med stålproduktion, der belaster klimaet mindre. Det vil sige, at i den jo enorm energikrævende proces, det er at skabe stål og aluminium og mange andre ting, ja, der forsøger man at bruge andre energikilder, man omstiller produktionen, så man i virkeligheden kommer frem til noget stål, man kan bruge til jernbaner, man kan bruge til alle mulige ting, som altså har en markant mindre udledning end tidligere. Så kan man sige, det kunne for eksempel sådan nogle svenske stålselskaber, det kunne være et eksempel på noget, hvor det lykkes
lige
at rykke.
Lige præcis.
Så det vil være noget, man på en eller anden måde, selvom der er udledning, selvom at det er noget, der belaster klimaet, så vil det ligesom godt kunne i din verden skrives ind i noget, der ligesom var forsvarligt.
Præcis, fordi man bidrager til, at det selskab reducerer sin CO2-udledning, og det vil jo også give udtryk i pensionskassens opgørelse over finansierede udledninger.
Jeres ønskekrav er, at man skriver den her kobling mellem den finansielle sektors ejerskab og klimaet ind i den opdatering, der skal ske af klimaloven. Her i løbet af året skal der komme et nyt mål for 2035. Hvordan går det med at rykke det? Altså, fordi det er jo rigtig mange partier, der er med i klimaloven. Jeg har fornemmet, at der totalt er lidt bevægelse. Det her, det er en kampagne, om man vil, som Nordisk Center for Bæredygtig Finans har sat på dagsordenen længe. Ser det ud til at lykkes, den her mission?
Man kan sige, at der er kommet en ret stor politisk debat omkring de her globale udledninger. Altså, man er blevet opmærksom på, at det er et problem, at klimaloven kun fokuserer på det, vi udleder nationalt. Vi har også et ansvar for forbrug og for de her finansierede udledninger, som finanssektoren altså er ansvarlig for. Og derfor så tror jeg bestemt, at vi kunne se en klimalov, hvor der også kommer nogle mål eller måske nogle pejlemærker for de globale udledninger herunder finanssektorens.
Men Katrine Enhus, er det her noget, vi kan og skal ordne på nationalt niveau, altså i Danmark? Altså på en eller anden måde, når man tænker på, hvor grænseoverskridende både handel og ikke mindst udledninger er, er det så ikke noget, der som minimum skulle ske på EU-niveau?
Vi er nødt til at starte lokalt, starte nationalt og gå foran, innovere ny politik, vise vejen for andre lande, så de kan kopiere det. Og så skal vi selvfølgelig også presse på i EU, og vi skal presse på i de internationale klimatopforhandlinger. Det er jo faktisk nedfældet i Paris-aftalens formålsparagraf, at vi skal vende pengestrømmene, så de understøtter det her mål om, at vi maksimalt udleder øger temperaturstigningerne med 1,5 grader. Og derfor skal alle landene jo se på, hvordan de kan vende pengestrømmene. Og vi kan jo gå foran og vise, hvordan vi gør det i en opdateret udgave af klimaloven, og så kan andre lande følge med.
Her afslutningsvis, ser du egentlig Nationalbanken som en allieret i den her kamp? Fordi jeg synes i hvert fald, det er bemærkelsesværdigt at opfordre til, at man går ind og kigger på nogle af de ting, Nationalbanken laver. Fordi det er altså noget mere vidtgående, end vi ofte hører, kan man sige, i hvert fald fra den finansielle sektor. Men er Nationalbanken en allieret for jer?
Nationalbanken laver nogle rigtig vigtige analyser, som vi selvfølgelig også baserer en del af vores arbejde på, det er klart.
Katrine Enhus, seniorrådgiver i Nordisk Center for Bæredygtig Finans under Mellemfolk Samvirke. Du skal have tak, fordi du kom ind her i guld og grøn skove og førte den her kamp videre. Men det er i hvert fald oplagt for mig, at der er de her sammenhænge. Jeg tror også, det bliver svært at få det koblet sammen politisk i klimalov, men vi må se. Det er i hvert fald en proces, der er i gang. Tusind tak, fordi du kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Vildt vejr og ekstreme klimaforandringer rammer allerede Danmark på pengepungen. Alene i løbet af de seneste 13 år er omkostningerne til skybrud, tørke, stormfloder løbet op i godt 19 milliarder kroner. Sådan lyder en ny beregning. Så det er altså ikke længere skinger fremtidsmusik, når klimaforandringerne omregnes til tabte penge. For det er lige nu og her, pengene skal betales i form af skader, ødelæggelser og hav, og bagefter reparation og genopbygning. Hvis vi får en sommer i år med knastør tørke som i 2018, så risikerer det igen at komme til at koste et tab på 8,1 milliarder kroner. Eller hvis det pludselig vælter ned igen i år, som ved det seneste voldsomme skybrud i København, kan det igen komme til at koste 6,2 milliarder kroner som sidst. En syndflod af ubetalte regninger kan være i vente. Programmet her var produceret af Rakker Park Production for P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.